je tady moc fajn. Tady v Novém Městě je to něco mezi biblickou školou a party. Člověk potká spoustu přátel. Naše druhé téma je 7 návyků efektivní práce a biblické paralely. Vychází to z knihy 7 návyků vysoce úspěšných lidí od autora Stevea Coveyho. A je to kniha, která vyšla jako bestseller v X státech, v X vydáních. Mě ta kniha ovlivnila v těch principech, když jsem se učil ohledně vedení. Víte, v životě se připravujeme na všechno, kromě dvou věcí. My, když děláme nějakou práci nebo cokoliv odborného, něco si o tom přečteme, nějaký časopis, uděláme si nějakou školu, kurz, někdy i více škol a na všechno jsme připraveni, kromě dvou věcí, a to je manželství. Někdy zapomínáme na to, že jsme výborně připraveni na všechno, ale v manželství si nic jakoby nepřečteme, nic nestudujeme a čekáme, že to je tak nějak přirozené. No, přirozeně to někdy jde takhle, jo, ale... A druhá věc, ve které někdy hodně pracujeme, ale taky v ní se nepřipravujeme, a to je otázka vedení. V momentě, kdy děláme se skupinou 3, 6, možná 12 lidí, je to v pohodě. V momentě, kdy už pracujeme s 20 lidma, nebo 50, nebo 200, tak už děláme nějakou organizaci, nějaké vedení. A když jsem studoval tuhle knihu, tak jsem zjistil potom, že mě zpětně neskutečně ovlivnila. Taky v životě spolupracuju ve Festivalu United a v modlitbách 24-7, v takovém hnutí modlitevním s Ondřejem Hurtou, který vede firmu a má si jedna část, kterou on vede, má 100 zaměstnanců pod sebou a oni tuhle knihu studují všichni povinně, zaměstnanci mají na to školení, týdenní, víkendové, myslím, to stojí 30 tisíc na jednoho, tak já bych rád to poskytl za 10 tisíc, jako v kratší verzi pro jednoho. A ne.
Děkujeme.
Prosím, rádo se stane. A Kocko to potom vybere. A jsou to, já se jenom lehce dotknu těch principů. Já to většinou vyučuju s tím svým kamarádem, který vyučuje ty manažerské principy a já vyučuju ty biblické paralely, tak nebudete mít dneska tu poctu jakoby slyšet Ondřeje Hurtu. Zase o to víc bude času, abyste slyšeli daleko hlubší věci ode mě. Jo? A tak přesně tak. 7 návyků efektivní práce a biblické paralely. Budeme mluvit o 7 principech. Kdo si děláte poznámky, tak budeme mluvit. První princip je buď proaktivní, druhý je začni s myšlenkou nakonec, třetí je dej přednost důležitým věcem, čtvrtý je myslí způsobem výhra, výhra, páté je nejdříve se snaž pochopit a potom být pochopen, šesté je vytvářej synergii, nejsem anglicky mluvící synergy, nebo nevím, jak se to přesně řekne, a sedmé je ostří pilu. To jsou principy tady pro lidi, kteří se zabývají vedením. Dá se to skutečně zahrnout do týdenního kurzu. A teď ještě, když uděláme biblické paralely, tak chci říct jenom, že to bude hodně okleštěné. Než se pustíme do těch principů, tak celé ty principy jsou o tom, že je to o pohledu, o změně smýšlení, o takzvaně o změně paradigmatu. Nestačí v životě, když měníme jenom činnost, ale potřebujeme měnit myšlení, potřebujeme měnit dokonce přesvědčení, paradigmata. My někdy jsou takové jakoby 4 čtverce a my někdy mluvíme o cílech a nejsme schopni se shodnout v manželství nebo v týmu nebo ve staršostvu nebo někde na nějakých cílech. Ale cíle vychází z nějaké metodiky, jo? A to metodika vychází z nějakých jakoby záměrů, ale předtím jsou ještě přesvědčení. Víte, a někdy můžete změnit některé cíle, některé činnosti, v čem co děláte, ale když nezměníte přesvědčení, tak se vám to vrátí zase zpátky. na vysvětlení, co jsou to paradigmata. Jedno vojenské plavidlo se plavilo ve vodách a na radaru zaznamenali, že je tam jiné plavidlo. Tak radista odvysílal, tady je tohle vojenské plavidlo téhle kategorie, jste v našem koridoru, okamžitě změňte trasu. A zpátky ten radista z té druhé strany odvysílal, vy jste v našem koridoru, vy okamžitě změňte. A ten radista znovu jakoby odvysílal, my jsme vojenské plavidlo, okamžitě změňte jakoby kurz. A oni říkali, ne, my jsme v tom kurzu, vy okamžitě změňte kurz, jo. A tak přišel admirál a říká, my jsme americká vojenská flotila, která je vybavena těmito raketami a těma torpédama, a tady admirál, vy okamžitě změňte. A tam se ozvalo, tady obyčejný voják na majáku, vy okamžitě změňte kurz. A oni změnili kurz, protože proti ním nestála loď, ale maják. Někdy jakoby pochopení věcí mění okamžitě činnost. Nepotřebujeme měnit činnost, první potřebujeme pochopit. Pán jel na dránu metrem a s ním jeho 4 děti, 2 holčičky, 2 kluci. A všichni jeli do práce nebo z práce v tom metru a někteří tam pospávali, někteří četli noviny, takové to ticho nad ránem. A ty děti byly nevrlé a začaly tam pobíhat a začaly skákat po sedačkách a do všeho bouchali a bouchali do těch lidí a sráželi jim noviny a ti lidi už byli nervózní, protože ten pán měl jenom hlavu dolů. Vůbec nic neříkal. Ti lidi si říkají, tak měl by zakročit, tak měl by s tím něco udělat, že to snad, že ty jeho děti jsou absolutně nevychované, neslušné, neúctivé určitě. Tak co dělá? Tak jeden člověk už to nevydržel a říká, pane, vy jste si nevšiml, že vaše děti tady běhají, obtěžují, ničí a chovají se velmi neúctivě? A on říká, to je asi pravda. Víte, před hodinou jim zemřela matka v nemocnici. A ten pán řekl, že se, jako on říká, já jsem se jenom neskutečně styděl, že jsem to řekl. On říkal, to pochopení změnilo úplně jakoby pohled na tu situaci. A někdy potřebujeme se podívat novým způsobem, aby jsme pochopili situaci. A taky novým způsobem na to, jak vést, protože to může úplně změnit něco, čemu jsme do té doby vůbec nerozuměli. Biblická paralela, protože budou to principy a biblické paralely. Biblická paralela je, že nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale proměňte se v mysl novou. Obnovte svoji mysl. Máme měnit smýšlení. Nestačí, když měníš činnosti. To je vždycky nevýhoda, že se to nahrává, já to řeknu. Já jsem převzal vedení mládežnické konference a dříve naše týmy mládežnických konferencí byly plánované na 6 hodin a trvaly většinou 8-9. A většinou se tam probíral jeden kontroverzní řečník, pokrytí hlav žen a jestli ženy můžou mluvit, a rocková hudba. A potom ten kontroverzní řečník, potom ty ženy a potom rocková hudba. A takhle dokola, jo? A na každém týmu. Úplně jsme neřešili koncepci, úplně jsme neřešili to, komu sloužíme, jaké téma udělat, jak to udělat, jako udělat činnost přitažlivou, jak pozvat ty nejlepší řečníky, jak tam mít mládežnickou kapelu, co po nás Pán Bůh chce, jaká je Boží vůle, co je aktuální pro ten rok, kam by to chtěl Pán Bůh posunout, to jsme neřešili. Řešili jsme kontroverzního řečníka, ženy a rockovou hudbu. Neustále. A tak já jsem do toho vstoupil. A já jsem někdy takový, nevím, nemám úplně tu autoritu, tak o to jsem tvrdší. A zkrátka jsem to ustřih. A začali jsme týmy dělat kratší, měli jsme osnovu týmu nevytahovali jsme takové ty věci, promiňte mi, jako z žumpy, jo, nějaké jako ošklivé problémy. V tom jsme se neutápili a začali jsme to dělat jakoby koncepčně. Tam bylo, myslím, 60 lidí, jezdila spíš taková ta starší mládež, 18 a výše, ti, kteří ještě neměli partnera, jezdili na mládežnickou konferenci. A najednou na první konferenci online s Bohem přijelo 130 teenagerů, jo? A celý ten tým říkal, že se to nabralo, to nemáme vůbec takovou zkušenost s těma to dětskama, jo? A bylo to úplně nové. Absolvovali jsme 3 konference a já jsem dostal, já když mám někdy přetížení, dostanu angínu, měl jsem horečky, já jsem tam nebyl. A přijel jsem tam. A i když mělo být setkání týmu, bylo setkání týmu. Odpoledne mělo být na 20 minut. Já jsem tam přišel, ale jsem poslouchal, měl jsem horečku, chtěl jsem vidět. Všichni říkají, to je úžasný ten multicamp. A najednou jsem zjistil, že to setkání trvá 2 hodiny a že se řeší kontroverzní řečník, ženy a rocková hudba. A já jsem si říkal, Petře, vůbec si nic nezměnil. Ty jsi začal měnit činnost, ale vůbec jsme nezměnili přemýšlení. A tak 7 návyků efektivní práce a biblické paralely není o metodice, o tom, co dělat, ale jak přemýšlet. Takže jdeme se podívat na první princip. První princip je být proaktivní. To je takové cizí, trošku psychologické slovo. Proaktivní znamená opak proaktivity, je reaktivita. Reaktivní člověk je ten, který reaguje na něco. Je špatné počasí, mám se špatně, manželka se špatně vyspala, já mám ještě horší náladu. Staršovstvo rozhodlo, že nepodpoří tenhle mládežnický kemp, přemýšlím, že opustím tenhle sbor. Jo? Zkrátka, jenom reaguju. Je to skoro člověk, který je ovládaný, který je nešťastný. Reaktivní jazyk člověka je jako tohle nemůžu, tady ten udělal to, na tohle není dost peněz, na tohle není čas, na tohle lidi nemají obdarování. Ten člověk mluví o všem, co nemůže ovlivnit, ale vůbec nevidí to, co může ovlivnit. Proaktivita je, že ještě než vznikne ta situace, já se rozhodnu. Takže ještě než se dostanu do manželské krize, tak možná předtím se rozhodnu mít pravidelně dovolenou. Pravidelně se modlit s manželkou, udělat něco hezkého, nezapomnět na její svátek a narozeniny. Proaktivita je, že ještě než se mi auto pokazí, začnu jezdit pravidelně třeba do servisu. Zkrátka, mám právo vést svůj život a nečekám na to, co vznikne, a nereaguju na to, ale jsem proaktivní. To zní tak drsně manažersky, ale myslím si, že to má biblický původ. Tu proaktivitu, to slovo objevil jeden Žid v koncentračním táboře, když zjistil, že tam nesmyslně přehazuje jednu kopu na druhou z jedné strany a že tam spoustu lidí umře, že ho tam týrají, ponižují, že asi i on tam umře. A on objevil princip proaktivity. On řekl, nemůžu změnit nic na tom, co se v téhle zemi, v těchto lidech, v téhle zlobě je. Ale nikdo nemůže změnit to, jak já se cítím, pro co já se rozhoduju, pro co já žiju, jakoby nikdo nemůže to, co je ve mně. A myslím si, že krásným příkladem reaktivity je Adam. Víte, Pán Bůh dal Adamovi všechno. On mu dal život, zahradu, práci, ženu, intimní život. Všechno mu dal. Jo? A Adam měl pojmenovat zvířata, měl se starat o zahradu, on dostal zodpovědnost, autoritu. Jo? Čteme Genesis 2.20. Člověk tedy pojmenoval všechny zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Adam měl právo od Boha vést svůj život. Když přichází problém, víte, co říká Adam? Had, hezké jablko, lákavé k nakousnutí. To žena, která podala, ochutnala a nabídla, žena, kterou ty jsi mi dal. Adam říká, já nic, já muzikant. Jo? A najednou my někdy říkáme, no, víš co, já jsem si musel vzít tady tuhle hypotéku, nebo já jsem si musel koupit tenhle šampon, všichni to mají vzít, to je teď v té reklamě, jo? A já jsem, a nebo víš co, já jsem viděl tu ženu a to mě úplně dostalo, a tak já už jsem opustil svůj vztah. A to je jako, že všechny ty peníze, reklamy, všechno to počasí a ti starší a ten sbor a všechno a ten ďábel a všechno, všechno nás to ovládá. Já za nic vlastně nemůžu. A Pán Bůh říká, ne, tak jako Adamovi i tobě jsem dal život. Dal jsem ti právo věci vést, být proaktivní. To je zajímavé, i když se jedná o manažerskou literaturu, tak oni uvádí jednu biblickou postavu, která byla vysoce proaktivní. A to byl Josef egyptský. To byl Josef, prožíval život jako na skluzavce. Znáte to, tu naši evangelikální teologii, když budeš uvěříš Boha a budeš si číst písmo a modlit se a žít svatý život a sloužit, tak bude se ti dobře dařit a budeš mít požehnaný život a děti budou slušné a nebudeš skoro nemocný a budeš mít práci, kdyby ztratil, všichni se budou modlit a dostaneš práci. Tomu se říká evangelium prosperity. A někdy ho trošku ho lízáme, jako trošku ho tak jako se ho dotýkáme, jo? Ale s Biblií a se Starým zákonem nemá nic společného. Víte co, Josef zůstal vždycky s Hospodinem, a jeho život byl jako jako velký tobogán. On to frčel dolů. On to frčel od začátku, co Bůh promluvil do jeho života, tak a Josef ho poslechl, tak se mu dařilo lépe a lépe, že? Ne. Hůře a hůře a hůře a hůře, jo? Jako nepřijetí bratry, možná i rodiči, vůbec Bůh mu dal něco, co 17 let neviděl, prodali ho, odmítli ho, křivé obvinění, zrazení od přátel, jo? Stále všecko horší. A víte co? Josef zůstal věrný. Josef zůstal věrný. Věrnost není jenom jakoby v zodpovědnosti, že přineseš nějaký výsledek, ale věrnost je někdy i ve zkoušce, v pokušení, v nemoci, v problému. Josef se nenechal ovládnout nezodpovědností druhých, ale on byl veden svojí zodpovědností. On viděl, co je jeho zodpovědnost. On nebyl blokovaný, on nebyl paralyzovaný tím, v čem byli nezodpovědní lidé okolo něho. A on mohl vyčíst všem, včetně Boha možná. On mohl vyčíst všem a říct, jako Adam. A Adam nebyl v takové situaci. A Josef byl ve špatné situaci, ale Josef se na to nedíval. Josef byl vysoce proaktivní. A proaktivita je cesta vlivu, když to neřeknu manažersky, cesta, kterou mi dal Pán Bůh. Dal mi Pán Bůh život, svobodu volby a dal mi taky zodpovědnost. Abych nejenom reagoval na počasí, pokušení, na dění, ale abych se rozhodoval. Tohle je velmi... Tenhle princip, když člověk pochopí, je jenom celá kapitola o proaktivním a reaktivním jazyku. Najednou zjistíte, jak máme úplně všichni reaktivní jazyk. Jak vlastně mluvíme, vlastně celá komunikace v hospodách je o reaktivním jazyku. Jo? O tom, co všichni ostatní zkazili. Jo? Samozřejmě my tak v církvi nemluvíme. My mluvíme o tom, že víme, jaké je naše místo, víme, co můžeme udělat, kde se svobodně můžeme rozhodnout a nejsme blokováni tím nezodpovědností druhých. Že jo? Je to tak. Tak jdeme do druhého principu. Takže to byla proaktivita a příklad Adama a Josefa. Druhý princip je začni s myšlenkou nakonec. Je to, když chceme něco dělat, nepodívat se, jaký je náš první krok, ale jaký bude náš poslední krok. Dokonce, co bude soubor všech těch kroků. Dokonce, co bude výsledek té činnosti a jaký bude dopad té činnosti. Podívat se od konce, nepodívat se od začátku, ale podívat se... Všechny ty principy nejsou úplně přirozené. Je to něco, co se člověk potřebuje učit. Já říkám, že to je, začni s myšlenkou od konce, že je to něco jako s toaletním papírem. Protože toaletní papír je namotán od začátku takhle a my vlastně první, co chytáme, je konec. A pokud někdo potřebuje pochopit princip začni s myšlenkou na konec, tak vždycky může přemýšlet, když utrhne kousek toaletního papíru, tak začínáme přesně opačně. Je to o tom přemýšlet, co by mělo být výsledkem, co by mělo být přínosem. Přemýšlet nad tím celým. Lukáš 4:28. Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad? Na férovku tenhle text není o koncepčním přemýšlení, tenhle text je o tom, že člověk si má spočítat učednictví, následování Krista, že by si měl spočítat, co ho to stojí, ale Ježíš tady dává příklad stavění věže a spočítání nákladu. Že ten člověk si má promyslet, jak to bude vypadat, z čeho se to bude skládat, co to bude stát, dát si to všechno dohromady. Ježíš používá příklad koncepčního smýšlení. Matouš 5:12. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích. Víte, celé křesťanství, víra je o myšlence nakonec. Náš život, naše práce, naše rodina, cokoliv, co děláme, by mělo být na základě toho, že jednou budeme stát před Hospodinem a budeme souzeni nebo ohodnoceni. Nebudeme už jakoby souzeni za naše hříchy, za to už byl odsouzen Kristus, ale bude posouzen náš život. V tomhle principu si někdy lidé dělají, že si napíšou, co by chtěli, aby o nich jejich rodina, jejich životní partner nebo jejich okolí řekli na pohřbu. To je takové drsné, ale jako co byste si přáli, aby o vás lidi řekli na konci? Co byste chtěli, aby byla věta na vašem náhrobním kameni, když se to dneska už nepíše? A co byste chtěli, aby byl výsledek vašeho života? Protože někdy, když člověk umírá nebo je nemocný, umírá, dříve říká, kdybych viděl, že přijde tahle chvíle, žil bych úplně jinak. Tak pozor, v tenhle okamžik teď to víme, že přijde ta chvíle, kdy Bůh posoudí náš život a můžeme se podívat od konce. Lukáš 18:27 odpověděl, nemožné u lidí je u Boha možné. Víte, dneska už je možné, že se lítá do vesmíru, že se léčí rakovina, že padl komunismus. A spoustu věcí dneska už je možných, ale dříve byly nemožné. Když vedeme nějakou práci, zkusme se podívat od konce. Co by mělo být výsledkem? Zkusme si říct, kdyby bylo všecko možné, zkusme se podívat, dobře, jsou prázdniny, bude začínat nový školní rok, jsou před náma jednotlivé služby, podívejme se na ty, a ve službách se často, nebo aspoň v těch mládežnických a dětských, nebo to, se často jede na školní rok, než na kalendářní. Zkusme se podívat, co by mělo být výsledkem té služby, co bychom si přáli, aby to přineslo. Zkusme věci, o kterých sníme, věci, které nám nedávají spát, nebo je to takové koření. Přáli bychom si úplně tohle vidět, ale my jedeme v rutině. Víte proč? Protože vidíme první, druhý, třetí krok. Zkusme se zastavit a podívat se, v čem by tenhle rok na konci měl být jinčí. Co bychom si přáli úplně nového, o čem sníme, co je úplně čerstvé, jakoby zakomponovat. Zkusme se podívat všechno, co je možné. A zkusme se posunout kousek dál. Jakoby podívat se z boží perspektivy. Zkusme přemýšlet, že Bůh může dát věci, které jsou nemožné. Jednou jsme s vedoucíma mládeže takhle seděli ve Vsetíně a říkali, tak co byste si přáli vidět ten další rok? A jeden kluk říká, no my chceme koupit aparaturu pro mládežnickou kapelu. A říká, tak běžně mládež nemají aparaturu, to je pěkné. A není to nic duchovního, ale je super, že přemýšlí, že to chtějí někam posunout. A někdo jiný říká, my chceme dělat baseballový kemp. To tady ještě nikdo nedělal. A říká, tak super, je to misijní to. A co jsem říkal, výborné, jo. A pak Ondřej Hurta, můj kamarád, říká, víte, my jsme tady ve Vsetíně byli 6x mistři republiky a celý stadion vždycky v hokeji a celý stadion skandoval, mistři, mistři. A já bych si přál vidět stadion naplněný křesťany, kteří skandují jednotné číslo, mistr, Kristus. Já bych si přál vidět ten stadion, který jakoby uctívá Ježíše Krista. A já jsem si v duchu říkal, blbec. Možná někde v Argentíně, v Latinské Americe, v Číně, jo, tam by nemohli, jo, ale a možná někde v zemích probuzení. Možná děti našich dětí nebo jejich dětí něco takového uvidí, ale u nás ne. A pak se stalo, že nám zavolali z Hillsongu z Londýna, že by chtěli udělat koncert. Jsem zrovna předělával půdu a tak jsem říkal, ne. Volali po druhé, že by chtěli, jestli bychom to udělali v Praze s nějakou agenturou, tak znovu, když volali po třetí, jsem říkal, třeba to souvisí s tím, o čem ten Ondra snil. Najednou mi to seplo a jsem říkal, jo, a to je brutální projekt, jo. A oni říkali, ale jedině Praha, protože my jedeme metropole Evropy, jo, Berlín, Curych a to. A my jsme říkali, pokud ano, tak Vsetín. A oni říkali, to ani nevíme, kde je. A tak my jsme jim vysvětlili takovou jednoduchou věc, že Praha je metropolí naší země, ale duchovní metropolí naší země je Vsetín. Dobře, tak těším taky, jo. A hrozně rád to říkám při nějaké konferenci v Praze, to si nikdy neodpustím říct tenhle příběh, jo. Oni se tváří tak vážně. A oni řekli, že ano. A já jsem zrovna seděl na shromáždění starších v Kunčičkách a hrozně mě nebavilo to setkání. A byl jsem v takové depresi, se tak někdy stává, a tak jsem zavolal třem lidem, odskočil jsem si jako na záchod a zavolal jsem třem lidem a rozhodl jsem se, že uděláme Hillsong ve Vsetíně. A jsem si říkal, kdyby bylo všecko možné, o čem jsme v životě snili? Co kdyby jsme posunuli oblast financí a všechny doklady udělali v elektronické podobě? Co kdyby jsme poprvé použili poradce pro rozhovory? Co kdyby jsme přesunuli se z kulturáku na stadion? Co kdyby jsme více spolupracovali s městem a organizacemi města? Co kdyby jsme na tom, kdyby bylo všechno možné? A sedl jsem a z 4 hodiny jsem popsal 4 A4. Jenom nápady, jo? Všichni byli nadšení na shromáždění starších, protože si říkali, Petr dává pozor, všechno ho tady zajímá, on píše, jo? A většinou v životě se do věci pustím po hlavě a podívám se na první krok. A tady se mi podařilo se zastavit a začít s myšlenkou nakonec. Kdyby bylo všechno možné, co bychom si přáli? Tak první princip je buď proaktivní, druhý je začni s myšlenkou nakonec. Třetí princip, dej přednost důležitým věcem. Asi znáte takový ten manažerský rámec, že jsou věci důležité a nedůležité, krátkodobé a dlouhodobé. A my se většinou věnujeme těm nedůležitým, krátkodobým, naléhavým a těm dlouhodobým, důležitým, těm se většinou nedostáváme. Protože jsme plní těch spontánních, naléhavých činností, takových, já tomu říkám, že to je management JZD, jakože hasíme požáry. Jo? Tady ten průšvih ve sboru, v osobním životě někoho, tady to. A vlastně se nedostáváme vůbec nějakým důležitým věcem, protože děláme ty naléhavé, krátkodobé, nebo dokonce i nevýznamné, ale baví nás. A jeden profesor přišel do třídy a položil takový ten 4-litrový, takovou tu ten skleňák 4-litrový od Okurků z Nohemských, bylo to prázdné, a říkal studentům, říkal, kolik si, dívejte, vzal velké kameny a naskládal to do toho a říká, myslíte, že tam ještě něco dostanu? A on říkají, ne. Tak vzal malé kameny a propasíroval to a říkal, myslíte, že tam ještě něco dostanu? No, tak teď už ne. Tak vzal úplně malé kamínky, to propasíroval, pak ještě říkali, že ne, tak vzal písek, úplně jemný štěrk, tak říkají, teď už vůbec ne, tak vzal sklenici vody a nalil to tam. A ten princip byl v tom, že to nejde udělat opačně. Že pokud věci na prvním místě zaplníme důležitými věcmi, jsme schopni tam dostat malé. Pokud zaplníme náš život jakoby malými nedůležitými věcmi, už tam ty velké podstatné nedostaneme. A otázka jakoby návyku dělat jakoby důležité věci je v životě se zastavit. Biblický princip Efeským 5, 16 až 17. Nepromarněte tento čas, proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně, co se Pánu Bohu líbí, co je důležité, co je Bohu líbé. Jako nastaly dny zlé, ano, my žijeme hrozně ve stresu, je to náročné, všichni se na to stěžujeme, všichni nestíháme, nastaly dny zlé. Jakoby buďte moudří, nebuďte hloupí, moudrost, v čem je moudrost? Že nepromarníme čas. Co znamená nepromarný čas? Udělat toho, co nejvíce? Ne. Udělat důležité věci. Jenže jak to vypadá v našem životě, když začneme dělat spoustu jakoby malých věcí, které jsou teď naléhavé? Teď nestíhám. Já vždycky, když se vrátím někde z dovolené nebo z někama, tak jednu věc, kterou jsem přestal dělat, že nezačnu vyřizovat maily. Mi chodí 10 až 30 mailů denně, takže když jsem někde víkend nebo týden, někdy vyřídit maily trvá i den. Jo? To je věc, kterou nemám rád. Nemám rád, kdybych byl charismatik, tak bych řekl, že ďábel vymyslel maily nebo něco takového. Jo, protože to je, já pak přijdu po 8 hodinách vyřizování třeba 100 mailů a vadí mi jakýkoliv zvuk, doma děti jenom klepnou lžičku do talířka a říká, musíš tím tak mlátit. A Věřka říká, on vůbec nemlátil, jako to si jenom ty zase přecitlivěl, jo. A jako pro mě maily jsou hrozně náročné a jednu věc, kterou se učím, je takovou zvláštní, že jedu na kafe sám se sebou. Že když se s někama, když mám za sebou nějakou etapu a čekáme spoustu úkolů, až na mě tlačí moc úkolů a spoustu mailů, tak já si sednu, vezmu si papír, přečtu si nějaký biblický text, dívám se na to, co je za mnou, modlím se a pak si píšu jenom ty důležité věci, které jsou přede mnou. A zkusím je taky některé načasovat. Rozhodně tam píšu osobní setkání, protože v momentě, kdy si neplánuji osobní setkání, nedostanu se k osobním setkáním.
protože mám jenom maily, úkoly, vyúčtování a organizační věci. A tak je to nepřirozená věc, tak jako nejenom reagovat, ale být proaktivní, začít s myšlenkou nakonec a dát důležité věci na první místo. Čtvrtý návyk je myslí způsobem výhra-výhra. Výhra-výhra znamená to, že je to nejlepší pro mě i pro druhou stranu. Je to, není to kdo z koho, není to, co mi to může přinést, vymlátím z toho co nejvíc, dosáhnu to svoje, budu neústupný, ale dívám se, kolik to může přinést pro mě a kolik to může přinést pro někoho jiného. Někdo jede způsobem jenom výhra-prohra. Zajímá ho, jakoby kdo z toho. Pokud já vyhraju, musíš ty prohrát. A nebo někdo naopak se cítí, že je obětí. Jede v životě prohra-výhra. Raději, ať ty vyhraješ. Já jsem ten pokorný, ušmudlaný, věřící služebníček. A jsem tou obětí, takže já nic, ať všichni jakoby vyhrají. A ještě to spojuje s nějakou pokorou nebo s něčím takovým. Někdo si říká, když já nevyhraju, tak ani ty. A jede způsobem prohra-prohra. To, co je nám někdy nepřirozené, že můžeme jít způsobem výhra-výhra. To, že se díváme na maximální přínos pro nás a na maximální přínos i pro druhou stranu. Když zmiňuju ten Hillsong, tak já jsem řekl, dobře, jsem sedl s kolegy a říkám, dobře, půjdeme a uděláme to na stadion. Oni se po dnu a půl ozvali a říkali, já v tom nemám pokoj. A ten druhý říkal, moje manželka v tom nemá pokoj. Já říkám, a kluci, jaký pokoj myslíte? Jako obývací, nebo myslíte koupelnu, nebo co za pokoj myslíte? Ne, my před Bohem v tom necítíme pokoj, jo? To je, víš co, když děláme třeba ty worship festivaly, tady je 1000 lidí a to v tom máme pokoj. Jo? Já říkám, jo, kluci, a když jsme to na začátku dělali, tak po nás řval starosta, po nás řval vedoucí kulturáku, a ochranný svaz autorských práv nás žaloval, finančák nás poslal k soudu a říkám, a celé jsme to, říkám, to nebylo o pokoj. Prošli jsme tím a dneska je to fajn. Na začátku to nikdy není lehké. Ne. My v tom neprožíváme pokoj. Jo? A přesto nejde, jo? To je před Pánem Bohem, jo? A to nevysvětlíte. Jo? A tak dobře. Tak oni říkají, dívej se, modli se za to, my se za to budeme modlit, připrav si argumenty, my si připravíme argumenty, setkáme se za 2 dny a vyjasníme si to. A bylo to jako skutečně kdo z koho. Tak oni přišli, stále neměli pokoj a jejich rodiny neměli pokoj a řekli všechny ty argumenty a já říkám, dobře, tak jdem do kulturáku. Počkej, to jenom tak jako prohraješ? To necháš jenom tak jako? To jako ty se nepotřebuješ jako myslíte hádat? Můžu jako, ale... A já říkám, ne, půjdeme do kulturáku, ale když prodáme do 3 měsíců, 2,5 tisíce, ne, to bylo za 3 měsíce jsme na to měli, do měsíce a půl, když prodáme 2,5 tisíce vstupenek, jdeme do stadionu. A můžete mít i pokoje. A asi za 3/4 měsíce jsme prodali 2,5 tisíce vstupenek. A najednou jsme našli řešení, které bylo ne kdo z koho, ale mohla to být výhra pro obě dvě strany. Já vám řeknu, já jsem vyrostl v rodinném a církevním prostředí, kde tohle smýšlení vůbec nemám. Nebo jsem nikdy neměl. Já jsem myslel, že pokud dosáhnu nějakého výsledku, musí někdo prohrát. Ale, a to se podíváme ještě v dalším principu, že někdy existuje způsob, a pak když s někým uzavíráte třeba obchod nebo děláte něco, tak děláte to, ono, to se týká i toho prvního tématu, jo? Služba nebo rodina? Rodina nebo služba? A služba na úkor rodiny? A nebo rodina na úkor služby? A proč nemůžeme najít způsob, kdy je to výhra-výhra? Kdy dosáhneme obojího? Kdy je tam určitá vyváženost? Biblická paralela. Matouš 22:39. Miluj svého bližního jako sám sebe. Miluj toho druhého, tak jako miluješ sebe. Nebo Lukáš 31. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, jednejte i vy s nimi. A nebo dej a bude ti dáno. Tohle je všechno o principu výhra-výhra. Opak výhra-výhra je neústupnost, vyždímat z věcí maximum, bez ohledu na druhé, kdo z koho. A když jedeme výhra, prohra, dá se tak jít rychle, dá se tak jít úspěšně, ale ne dlouhodobě. Pátý princip je nejdříve se snaž pochopit a potom být pochopen. Z Bible známe spoustu principů k tomu. Každý ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení. Jakub 1.19. Jedni druhý za přednější mějte a tak dále a tak dále. Co to znamená naslouchat? Co to znamená jakoby pochopit druhé? Je to to, že se zastavíme, vnímáme druhé, možná někdy zopakujeme to, co říkali, možná řekneme, pokud dobře rozumím, tak říkáš to a to. To, když řekl manžel, to se takhle řekl, ne, nerozumíš, myslela jsem to a to. Ale naslouchat znamená taky, že jsme schopni na ty věci reagovat. Že to, co nám někdo řekl, že do té společné práce zakomponujeme. Že ta práce se stává tu, kterou děláme, daleko tvořivější, různorodější a širší tím, že slyšíme ostatní lidi. Ty jsi mi někdo říkal, Petře, ty jsi takový kreativní člověk docela v té mládežnické službě, v tom občanském sdružení, to, co jste dělali. Nebyla to pravda. Já jsem byl buď kopírák, že jsem to viděl někde jinde, anebo to vždycky bylo, že třeba Radka Slováčková přišla a říká, mohli bychom udělat extrém sport camp? A já říkám, a co myslíš, nějaký jako florbal, volejbal, plavání a tak? A říká, ne, nějaký paragliding a kanoistiku a vězdění na koních a horské kola sjez a potápění. A říkám, to zní dobře, už to někdo dělal v republice? A říká, ne. A jsem říkal, tak to je výzva. A můj brácha říká, víš co, já nebudu v církvi svého otce, jako mého, máme stejného otce. Můj otec vždycky zpíval po večerech písně z ponožou doma a podobně. Jo. A můj brácha z toho má traumata a říká, já nebudu v církvi svého otce. A došel k baptistům a vstoupil do vodáckého klubu, jezdil na vodu. A jenom říkám, Davide, co kdybychom založili vodácký klub misijní? Co kdybychom vyškolili instruktory na fakultě v Olomouci? Co kdybychom koupili za 160 000 výbavu lodí? Jo, a začali jsme dělat vodu. A tak bych mohl pokračovat, ale to nebyly moje nápady. V momentě, kdy se snažíme lidi pochopit, tak nám to může přinést obrovskou jakoby tvořivost té práci a takovou šířku a taky jakoby vášeň těch lidí, protože to jsou jejich nápady. To my jim dáme akorát prostor a pomůžeme jim to zrealizovat. Pokud lidem nasloucháme, oni jsou schopní nám naslouchat. Víte, v církvi se nenaslouchá. Nedělat tím, že? To je v tom nahrávání. Dobře. Když jsme měli kdysi problémy v pěstounské péči první, tak jsme museli pak mít psychologa, nějaké ambulantní setkání s psychologem a přišel jsem na přijímací pohovor a sedla si se mnou ta psycholožka na přijímací pohovor a než jsem šel ještě k její kolegyni, k doktorce, ona byla asi taky doktorka psychologie a říkala, tak pane Hůšť, já potřebuji si udělat přijímací pohovor, tak mi řekněte, v čem je ten problém. On říkal, tak jí to ve 3 minutách řeknu. Tak jsem mi to řekl, a říkal, aha, tak jsem to řekl v 10 minutách. A vždycky říkala, tak to je asi náročné, že? A to musí být pro vás těžké. A jak to zvládáte? Jo, a ona tak jako reagovala a já jsem najednou povídal 3/4 hodiny. A říká, já bych potřeboval si udělat nějaké poznámky, nebude vadit, když se k tomu celému vrátím a já se jenom doptám na některé věci. Já se doptala a já jsem tam 2 hodiny seděl, ona mohla z toho mluvit 4 minuty. A víte co? Já jsem ten samý pocit prožil při znovuzrození. Jsem sama odcházel. Když jsem tam přicházel, neviděl jsem, že mám problém. Když jsem sama odcházel, měl jsem pocit, že měl jsem problém, asi ho mám, ale skoro ho nemám, úplně to se mě spadlo, já jsem měl pocit, že budu létat, tak já jsem nikdy nebral drogy, ale měl jsem pocit, že je to něco podobného, že jsem vycházela taková úplně euforie, jo. A ta paní nedělala nic jiného, než mě poslouchala. Víte, co se vám stane v církvi? Že ještě nedokončíte větu. A lidé říkají, ty jsi nevěděl? A tebe nenapadlo? První princip je buď proaktivní, druhý je začni s myšlenkou nakonec, třetí je dej přednost důležitým věcem. Třetí je myslí způsobem výhra. Pátý je nejdříve se snaž pochopit a potom být pochopen. Oni tady v marketingu tomu říkají citové konto, abych tomu říkal srdce nebo jakoby vůbec nádrž toho, o čem už jsem mluvil. Ježíš tomu říká poklad srdce. Oni tomu říkají citové konto, že Každý člověk má citové konto a můžete si u něho ukládat. Pokud jste k němu uctiví, pokud plníte termíny, pokud respektujete, co se dohodlo, pokud nasloucháte, pokud se snažíte pochopit, tak si u něho ukládáte. Máte u něho hodně uloženo. A možná to znáte, že máte auto a přijde za váma nějaký člověk a řekne, půjčil bys mi auto? Člověk řekne, jo, tady jsou klíčky. Neptáte se vůbec na nic. Pak přijde někdo jiný a říká, půjčil bys mi auto? A já tě zavezu. A možná ani to nenabídnete, jo? Ten člověk u vás jenom vybíral. Nikdy nic nedodržel, vždycky vrátil věci poškozené, nikdy nic nerespektoval. A je to, a nebo naopak. Ten člověk se choval uctivě, respektoval hranice, vnímal vás, nejenom v životě bral, ale taky dával do vašeho života. Takhle to funguje někdy v manželství. Když jsme prožívali první manželskou krizi, tak největší výbuch byl, když jsem řekl, prosím tě, podáš mi lžičku malou ke kávě? Pak jsme se hodinu hádali. No co bylo špatné na lžičce od kávy? Nic. Ale bylo to přeplněné. Ne přeplněné to konto. A princip nejdříve se snaž pochopit a pak být pochopen je princip, kdy plníme citové konto u těch druhých. Kdy to není jakoby výhra, prohra, snažíme se dosáhnout jenom těch svých věcí, ale jsme proaktivní v tom, že vnímáme ty druhé. Začínáme s myšlenkou nakonec, že se nedíváme jenom krátkodobě, ale možná dlouhodobě. Je pro nás velmi důležitá věc spolupráce a proto jdeme způsobem výhra, výhra a snažíme se lidi pochopit. Pak to bylo takové jakoby opáčko těch principů. Jedna důležitá věc je nejenom pochopit lidi, držet věci, dávat, ale jedna obrovská investice do citového konta je omluva, když jsme schopni se omluvit. Někdy vnitřní pocit říká, tím ztratíš. Opak je pravdou. Většinou tím daleko více získáš. Tím uložíš na kontu toho druhého. Šestý předposlední princip je vytvářej synergii. Synergie není otázka kompromisu. Když se bavíme, je to stále otázka toho, jako výhra-výhra, nebo výhra-prohra, nebo prohra-prohra, a pochopit-nepochopit. Je to o tom, že chci udělat nějakou písničku a já mám nějaký pohled a Kuba má nějaký pohled. A buď to bude po mém, nebo to bude po Kubovém, nebo uděláme kompromis. Křesťané často dělají kompromisy a pak to není ani ryba, ani rak. Nikdo není šťastný, tak nějak jsme to snesli, v rámci lásky, pokoje a radosti ta tam není. A myslím si, že synergie je, že můj názor a Kubův názor je pouze odrazový můstek. K tomu není to A, není to ani B, ale je to C. Synergie nikdy nevznikne z toho, když pracuji jenom já, nebo pracuje jenom on. A když je to po mém, nebo po jeho, nebo když je to kompromis. Synergie je, když jsou to východiska. A myslím si, že církev, služba by měla takhle vznikat. Že často problémy, které jsou, a pohledy, které jsou, by měly být, že si to nedržíme. Já nebo ty. No, mé pochopení nebo tvé pochopení. Ale že jsme schopni jít způsobem, že hledáme další řešení. Matouš 18:19, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoliv věc, můj nebeský otec jim to učiní. Pro mě nejživější na službě, proč mě služba vždycky bavila, to, že jste na začátku vůbec nevěděli, kam to dojde. A to neznamená, že se vám to vymklo z rukou, nebo že jste se tomu nevěnovali, nebo že to byl obrovský chaos. Ale znamenalo to, že začnete a každý do toho přinese nějakou myšlenku a teď se to vytváří. Jo? A je to něco naprosto živého. Poslední princip je ostří pilu. Ostří pilu, to je vůbec otázka, říká se tomu produkce a produkční systém. Produkční systém je něco, co vytváří nějaká mašina, něco vytváří a ono vytváří nějakou produkci. A my si někdy zaměříme na tu produkci. Na kázání, na pastoraci, na spasené lidi, ale potřebujeme vidět taky produkční systém a vidět vyváženost mezi tím. K tomu patří nějaká ta čínská bajka, nebo nevím, odkud je, o té slepici, nebo kachna, to byla asi kachna, která našla zlaté vejce. Jo, a nějaký ten chudák žil pod hranicí jakoby minimálního platu, ale ne, vůbec nemohl tam užít, jo, a neměl za co jíst, neměl jak bydlet, nic, a někdo mu dal kachnu, jo. Ta kachna každý den, tak to musela být slepice asi, že? Tak ta slepice snesla každý den zlaté vejce. No a znáte to, s jídlem roste chuť, s chutí roste chamtivost. Z něho se stal bohatý člověk, ale chtěl víc. A si řekl, jestli tahle slepice mi snese každý na zlaté vejce, jestli za rok snese 365 vajec, tak ji zkrátka zabil, rozřezal a tam bylo jenom jedno zlaté vejce. A ten princip je, že nemůžeme se zaměřit jenom na produkci, na to, co je výsledkem, ale taky na produkční systém. Na to, že se vzděláváme, na to, že odpočíváme, na to, že se modlíme, na to, že máme přátelé. Protože pokud, a dneska je trošku jako takové ten zaměření na team building, to je, dneska se zase někdy je to v extrému, že je to zaměřené jenom na ten produkční systém, ale je tam určitá jakoby rovnováha. Princip ostřit pilu je najít to, co mě skutečně jakoby rozvíjí. To, kde se obnovuju fyzicky, duševně, duchovně. Exodus 20 až 8. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. A to už jsem dneska četl. Lukáš 6, 45. Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká. Ostřit pilu. Víte, tam je zajímavé, jako že sedmý den nám má být svatý. Co se stane, když nemáte sedmý den odpočinku neděli? Cítíte se špatně? Představte si, že byste v životě někoho okradli, že byste úplně selhali, že byste měli předmanželský nebo mimomanželský sex, nebo že byste někoho zabili. Jak byste se cítili? To by bylo hrozné. To by bylo skandální. A jak se cítíme, když nemáme sedmý den odpočinku? To je zajímavé, že je to dané dohromady. Že je to dané ve stejných 10 pravidlech. A když neodpočinám, tak se řeknem, víš, já jsem hodně obětavý a hodně pracuji pro Boží dílo a pro svoji rodinu. Ale Pán Bůh říká, tohle ti má být svaté. Potřebuješ najít místo, kde jsi duševně, duchovně, fyzicky obnoven. Nevím, jestli je to neděle v našem životě. Někdy znáte to, že končí neděle a jste úplně kantároš, mrtvý. Jo? A kde je naše ostření pily? Máme prostor pro to vzdělávat se, číst knihy, potkat zajímavé lidi, cestovat, odpočinout, prožít, jak říkal bolševik, rekreaci, znovu obnovení těla, duše a ducha. Tak to bylo těch 7 principů. Zkusíme skončit dřív v tomhle čase. A buď proaktivní, začni s myšlenkou nakonec, dej přednost důležitým věcem, myslí způsobem výhra, nejdříve se snaž pochopit a potom být pochopen, vytvářej synergii, ostří pilu. Vy, kdo jste si dělali poznámku, zkuste si teď poznačit 2 návyky, nebo jakoby 2 hodnoty, které jsou pro vás v práci, v efektivní práci důležité, které jsou pro vás výzvou. Co? Přímo z těch 7 návyků, jako být proaktivní, začít s myšlenkou nakonec toho, jo, protože každý asi někde jinde, jenomže si zaškrtneš třeba 1 a 3, ale ty ne. Jo? Pomni na den 8. Co? Aha, jsem si všiml.
Můžu zeptat, ta 6, co znamená konsenzus?
Co je to konsenzus?
Synergie, myslím, co? Jakože se domluví, že nevím, jak to řeším spolu.
Říkají lidi, kteří jsou odborníci na čas, že rok, měsíc a den se řídí podle vesmíru, ale týden a 7. den se řídí podle autora vesmíru, Pána Boha. Asi by to mělo být pravda. Je to jakoby každý 7. den. Ale jde tam asi o princip, jo? Nejde tam mít nějaký den odpočinku, ale jde tam o ten výsledek toho obnovení. Dobře, poznačili jste si nějaké otázky tady k tomuto? Jaké otázky máte? Reakce? Prostor na 2 krátké otázky.
Já ještě mám synergii takový biblický ver, že jeden z vás kořen je cít a dva jazyka.
Aha.
ten druhý princip začíní zvyšovat na to, tak mi to připomíná trochu být jako tak naivní, jako, nebo očekávat i jedno možné.
Aha, být snívat, jo, ale na druhou stranu, pokud to předchází tomu, než začneš pracovat, protože jsou lidé, kteří jsou jenom naivní, jenom snílci. My jsme zjistili, když dáme festival United, minulý rok se zúčastnilo asi 2200 lidí, připravuje to asi 500 lidí, 250 sloužících, 250 účinkujících, tak nás to připravuje 40 a asi 60-70, to se zase nahrává, 70% je jenom snílku, jo? Oni hrozně rádi vytváří myšlenky a přemýšlí o hnutí a o božím působení a o všech jakoby tvořivých věcech, ale v momentě, kdy máme ty věci realizovat, tak je nás hrozně, hrozně málo. A najednou jsme zjistili, že a pak jsou lidi, kteří jsou zase jenom takový ti vříči, ale nikdy nezvednou zrak. Jo? A asi umění je obě dvě ty věci. Být jednou nohou v nebi, dívat se, že u Boha jsou i nemožné věci možné, a tou první nohou vykročit. Ano?
Jako skončit, buď reaktivní a začít být proaktivní.
To je těžký návyk. My to učíme, my vzděláváme náš tým United a je to učíme. A to je jeden z nejtěžších návyků. A my učíme jenom jako rozpoznávat jazyk. Já za to nemůžu, to ten a tady to způsobilo to. A jo, jenom vlastně jsou to všecko většinou výmluvy. Jo? A když člověk prohlédne, tak se zděsí ze svého jazyka, ze svého života, z toho, jak je úplně zablokovaný tím, co nemůže ovlivnit, zaměřuje se na to, co nemůže ovlivnit a vůbec nevidí to, co může ovlivnit a že toho prostoru je neskutečně mnoho a že prostor se zvětšuje tím, že začneme v malém něco ovlivňovat a je to cesta vlastně k větším jakoby k prostoru a že uzavření cesty je zaměřit se na to, co vlastně nemůžu ovlivnit. A já bych řekl, že krůček po krůčku.
Někdo napadá konkrétní jakoby, pomůcka dát si na ruku na ramek nebo gumičku nebo cokoliv a v okamžiku, kdy začnu prostě brblat a jo, mluvit tímhle tím způsobem, jak je to hrozný. Já nevím, právě znamená, že já se na ty věci, které nemůžu ovlivnit, tak si ten na ramek prostě předám na druhou ruku a začnu jenom přemýšlet, jako by tím jiným způsobem, že tím, že by třeba se začát, to jsem osobně.
To jo, akorát já jsem měl depresi tady z toho tvého přendávání náramku, protože když jsem tě potkal, tak jsme si povídali a ty jsi přehazovala náramek, jsem tam, jo, a říkám, proč to přehazuješ? A ty říká, no my jsme viděli nějaký seminář nebo to s holkama a když člověk řekne něco negativního, nehezkého, tak ty říká, když já něco řeknu, jakoby takového negativního, tak si to má člověk přehodit a tím si to uvědomí. Jsem říkal, to je dobrý, a tak to ve mně doznívalo. A pak jsem potkal Martina za asi půl měsíce a Martin říká, no Tereska byla teď na takovém semináři a tam si, oni si přihazují jako náramek, když někdo okolo nich řekne něco záporného, tak si mají přihodit náramek. A já si říkám, no když já jsem s ním povídal a ona přihazovala pořád. No. Tak to mi pak musíš vysvětlit, jako jestli se to týká jenom toho, kde máte náramek, nebo i ve tvém okolí.
Já tak...
jsem si oddechl. A pak tři dny a tím říkal, co jsem všechno řekl. Ano?
Já jsem se chtěla vrátit k té otázce, že si hovoril, že prostě když si robíš manažerský plán, alebo tak to funguje, že jsou věci vážné, jsou věci, které nie sú vážné. Že častokrát, ano, v podstatě to možná tak funguje, že když člověk pracuje jako manažer, to usporiava, že prostě to věci možné, tie, které nie sú tak duchovné, citové, alebo netýkají se našej duše a našej večnosti, ale v duchovnom živote, ako ty to zvládáš, keď to chce možné, dokážeme organizovať, ja neviem, obrovské konferencie,
je to ten princip 2 a 7. Začni s myšlenkou nakonec. Pro mě je to zeptat se starších lidí, co pro ně bylo důležité v životě a co by dneska dělali jinak. a oni, já jsem se takhle třeba v jednou období to udělám, že se zeptám starších lidí na stejnou otázku a dívám se, co všichni řekli stejně. Všichni, včetně třeba Jošky a Brmana, mi řekli, děti jsou malé hrozně krátký čas. Nepromarni to. Jenže, když jsou děti malé, můj věk je zrovna produktivní. A taky já, když jsou děti malé, tak já potřebuji zajistit všechno to, čemu se říká dům, auto, dovolená, finance na školu a na to. A najednou, jakoby pro mě, já nejsem schopen mít ten pohled, jako oni, a proto se jich zeptám, jo. A dneska vím, že musím mít konec pracovní doby. Že pro mě to není o počtu úkolů, ale o tom, že pracuji do 4 hodin a konec. Když je krizové období, tak potom od 9 třeba do někdy. Zkrátka do nějaké doby. Jo? A proto je pro mě důležité trávit s dětma jenom s jedním z dětí čas. Jo? Proto je pro mě důležité, než do diáře dám jakoby všechny svoje věci. A kdo nemá moc věcí, nemusí mít diář. Nebo kdo si to všechno pamatuje, taky nemusí mít diář. Jo? Ale že já si tam dám věci s rodinou a věci osobní a dokonce věci svého rozvoje. Takže já jsem tento rok věděl, že chci se potkat na letišti s Bill Hybelsem v Praze, protože mi to někdo nabídl a věděl jsem, že to musím plánovat předtím rok a půl dopředu a musím pro to udělat nějaké věci. A že chci příští týden jedu na výjimečný festival evropský, který je v Polsku Slot, a on úplně se vymýká takové běžné křesťanské kultuře. A já vůbec bych se na tyhle věci nedostal, protože pro mě důležitější práce a to, ale najednou to je to ostřípil. To, že je důležité koupit si dobré knihy, potkat zajímavé lidi, mít úplně odpočinek, mít čas, který je neorganizovaný, mít čas, který je úplně volný, protože Bůh k nám promlouvá, když máme v hlavě volno. Jo? A když máme ticho. Prosím? Ano. Já si myslím, že priority nejsou jako, že ty praktické věci, a že to často nejsou ty zlomové věci. Jo? Osobní setkání jsou daleko více zlomovější než všechny konference, semináře a obrovské akce. Já si myslím, že to vůbec není tak, že obrovské akce mají obrovský význam. Jo, nebo velkolepé věci, ne. Ale nemyslím si, že ani jako ty malé. Já si myslím, že v kombinaci třeba, jo. Ale ten tlak je dělat ty viditelné věci, ty velké věci, to, co vypadá, to, co se hodnotí. No a proto je potřeba takové to obnovení. Takové to zastavení v životě, sednout si nad Biblí, nad papír, strávit čas jenom s Bohem. Já mám úplně jasno v životě, jsem stabilní, vyrovnaný, jako moudrý člověk, no. A hlavně pokorný, jo. Nechci o tom moc mluvit, ale když už je třeba to říct, tak řekněme si to na rovinu. Asi by bylo dobré, aby skončil, že, Kocko?